Синдикатите предлагат увеличение на минималната работна заплата. Нова полицейска операция в София, наречена Девесарите. Пиратите освободиха кораб с петима български моряци на борда. Тази вечер в София е концертът на AC/DC.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Британският танкер Сейнт Джеймс Парк, на борда на който има и петима български моряци, бил освободен от сомалийските пирати след платен откуп. Четирима от българите на кораба са от Варна, един от Русе. Те са на възраст между 34 до 46 години. Единият от тях е старши помощник капитан на кораба, двама работят като фитери, останалите бластьор и готвач. Британският танкер, превозващ близо 14 000 тона течни химикали за Тайланд, беше пленен на 28 декември миналата година. От тогава той стоеше на котва близо до сомалийския град Харакат. Освободените моряци от кораба Сейнт Джеймс Парк са добре. От фирмата собственик на плавателния съд Зодиак вече са разговаряли с българите на борда му. Това съобщи за Дарик говорителят на Министерството на външните работи Весела Чернева. По думите и в подходящ момент сънародниците ни ще бъдат сменени от други моряци и най-вероятно ще се завърнат у нас. Теодора Каролеева разговаря с Весела Чернева.
Можем ли да кажем какъв е бил размерът на платения откуп и от кого е бил даден?
Не мога да ви кажа, тъй като ние не го знаем, а преговорите са водени между пиратите и фирмата корабособственик.
Каква посока поема кораба сега?
Това, което в момента знаем, е, че корабът е напуснал своето пристанище вчера и е потеглил така, че да напусне опасната зона от 600 мили около брега на Сомалия. В момента, в който той се насочи към своето пристанище, предполагаме, че това ще е в Оман. Ще дадем повече информация, както и за деня на смяна на екипажа.
Това е решението. Българите ще бъдат заменени с други българи при удобна ситуация.
Не мога да ви кажа с кого ще бъдат заменени. Това, което знаем от фирмата корабособственик, е, че екипажът ще бъде сменен.
Дали има нещо отново покрай другия случай, който следим последните дни? Танкера Панега с 15 българи на борда.
За съжаление не мога да коментирам.
Не може да коментирате, защото нищо не се е случило или защото не бихте искали да го направите?
С оглед на сигурността на моряците и с оглед на ефективността на преговорите, считаме, че не е уместно към момента да коментираме каквито да било подробности по този случай.
Да се увеличи до 290 лева от 1 юли минималната работна заплата, предлага ръководството на КНСБ. Според разчетите на синдиката, това ще повиши с 40 лева разполагаемите доходи на работещите и ще донесе около 10 милиона лева допълнителен приход на бюджета от осигуровки, информира Елена Бейкова.
Ако минималната работна заплата стане 290 лева, работодателите ще бъдат натоварени с допълнителни 50 лева за месечното възнаграждение на работника и с 8 лева и 60 стотинки за осигуровки. Според разчетите на КНСБ, до края на годината разходите за всеки работник на минимална заплата ще нараснат около 352 лева, а общата тежест за всички работещи на минимална заплата ще нарасне с близо 57 милиона. Вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че при сегашната минимална заплата от 240 лева, работникът получава 190 лева или с 21 лева по-малко от официалния праг на бедността. При увеличението и на 290 лева, чистият доход ще стане 229 лева. От КНСБ предлагат въвеждане на механизъм за увеличаване на минималната работна заплата според нарастването на прага на бедността и на средната работна заплата за страната. Така минималното възнаграждение трябва да бъде с 15% по-високо от прага на бедността и да достига 60% от средната работна заплата. Синдикатите предлагат още два варианта за нарастване на минималната заплата от 1 юли със стойности от 270 лева и от 310 лева. Според Пламен Димитров, до края на май трябва да се постигне споразумение за размера на увеличението, а до средата на юни да има и политическо решение. Елена Бейкова, Дарик радио, София.
Новините от парламента. Синята коалиция се обяви срещу скандална поправка в закона за автомобилните превози, приета на заседание на Транспортната комисия вчера. С нея се премахва задължителната категоризация на автобусите, превозващи деца. Така на практика отпада едно от строгите изисквания, въведени след трагедията в река Лим, при която загинаха 12 деца. Сините ще внесат поправки, които да не позволят този лобистки, според тях, текст да мине през пленарната зала. Вносител на изменението е Министерския съвет. Чуйте какво казаха по въпроса Иван Иванов Иванов и Ваню Шарков от Обединението.
За голямо съжаление, явно подсилен лобистки натиск, ГЕРБ на първо гласуване прие текст, с който се премахват тези изисквания, които се предявяват към автобусите, извършващи организирани екскурзии на деца. По такъв начин се снижава силно сигурността и безопасността на българските деца по време на такива екскурзии. Синята коалиция не подкрепи закона, независимо, че в него имаше и текстове, които в други раздели бяха наистина напълно приемливи. Не го подкрепи, защото считаме, че приоритетно е здравето и живота на българските граждани и в частност на българските деца.
Обръщам се към нашите колеги от ГЕРБ. Да не си играят с огъня. Има незараснали рани, ето снимката от автобуса. Има белези, които все още стоят. И призовавам колегите ни от ГЕРБ да спрат този гнусен лобизъм. Престанете да си играете с съдбата на хората, които загубиха децата си в Лим. Нека да не създаваме предпоставки за нови трагедии.
Иван Иванов и Ваню Шарков от Синята коалиция в информация на Теодора Симова. Транспортният министър Александър Цветков и шефът на транспортната комисия в парламента Иван Вълков заявиха, че са склонни да оттеглят спорната поправка в закона за автомобилните превози. Цветков отрече отмяната за строгите изисквания за безопасност да е лобистка и каза, че новият текст се отнася за комфорта в автобусите. Според Иван Вълков обаче поправката косвено ще повиши риска от злополуки. Той уточни, че текстът е гласуван на първо четене, където се обсъжда философията на закона и не е окончателно прият. Чуйте какво казаха Александър Цветков и Иван Вълков.
Това не са изисквания за старост и не бих казал, че е лобизъм, защото това изискване е само за категоризация на автобусите и то важи само за случайни пътувания, важи само в България и никъде другаде в Европейски съюз. Това изискване няма толкова отношение към безопасността на превозите, колкото към комфорта на автобусите, които превозват деца. Така че това беше предложено да бъде отменено, но съответно би могло да бъде дискутирано и допълнително и би могло, разбира се, да бъде възстановено, ако това се прецени, че е необходимо.
Добре, тия проблеми биха ли повечили риска от злополуки?
Косвено биха могли да повлият върху това нещо, защото голяма част от автобусите, които са временни, притежават системата ABS. Тя е системата за контрол, като и за колани, климатици и така нататък, което в едни стари автобуси ги няма тези неща. И тези стари автобуси, когато тази категоризация е няма, тези автобуси може да превозват такива деца, което, нали, косвено влияе върху това нещо. И затова това е само един текст, който е в целия законопроект предложен. Никой не е казал, че този текст 100% ще бъде прият. Както виждате, при това масово мнение на хората, че това нещо не е удачно, естествено, че най-вероятно ще бъде оттеглено или ще бъде, няма да бъде прието.
А лобистите е, от текст?
Еми, всеки е различно, може да каже. Вероятно, това обслужва интересите на автобусните превозвачи.
Информация на Илия Вълков и Теодора Симова. Продължават аварийно спасителните дейности във всички общини в Плевенска област, които пострадаха с нощи след бурята, информират от пресцентъра на полицията. Екипи на гражданска защита са изпратени в Белене, Никопол, селата Комарево и Подем, почистват се улици, затлачени от кал и отпадъци. Подробностите сега от Яна Дамянова.
След падналия проливен дъжд е разрушена част от пътната настилка между селата Буковлък и Върбица. Нанесени са материални щети по улици и домове в цялата Плевенска област, съобщават от пресцентъра на МВР. Пороят е изнесъл кал и тиня по улиците, затруднил е придвижването, като е причинил и наводнение в множество частни мази и приземни етажи на обществени сгради. Уличните канализации в общинските центрове и много от селата в област Плевен са затлачени, а бурята е повалила дървета и ламарини от покриви на сгради. През цялата нощ екипи на пожарна безопасност и спасяване и гражданска защита са работили за възстановяване на нормалните условия в населените места. Отстранявани са паднали дървета на пътя Плевен-Ловеч и Плевен-Кашин, както и в парк Кайлъка. Дърво е паднало и върху лек автомобил в Плевен. Заради грамотевична буря с нощи част от града остана на тъмно за около час. Паднал в 15-метрово дере автомобил са вадили екипите на гражданска защита Ловеч късно вечерта. Пътуващите в колата двама души са оцелели, съобщи за Дарик Веселин Димитров, началник на Ловешката дирекция на гражданска защита. Инцидентът е станал около 20 часа край бензиностанция близо до Ябланица на пътя пътя за София. Шофьорът на лекотоварния автомобил Peugeot опитал да избегне паднал на платното скала, но изгубил контрол над управлението и полетял в дерето. Спасителната операция продължила 5 часа с участието на полиция, пожарна и пътна помощ, уточни Веселин Димитров. Вчера екипи на гражданска защита са отводнявали къща в Ловеч. Няма сигнали за паднали клони, счупени дървета след бурята или прекъснато електрозахранване. Градушка е паднала в Ловеч, Тетевен и Угърчин, но е била краткотрайна и не са нанесени щети. Яна Дамянова, Дарик Радио Плевен.
При поредна полицейска акция в София, наречена Дедесарите, беше разбита организирана престъпна група, занимавала се с източването на ДДС. В операцията са участвали МВР, ДАНС и НАП. Задържан е лидерът на групата и още 15 лица. Извършени са претърсвания на 18 адреса. По първоначални данни, групата е ощетила държавата с над 40 милиона лева. Предотвратено източването на още 15 милиона лева. Групата е действала близо 5 години. Те са регистрирали фирми на името на социално слаби и малограмотни лица. Тези фирми развивали фиктивна търговска дейност и издавали фактури за несъществуващи стоки и услуги на дружества, които извършвали реална дейност. По този начин било занижавано дължимото ДДС, а спечелените суми ползвали за лихварска дейност.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Другите новини до този час. Подата Левски на Иван Вазов пишат учениците на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература. Темата е формулирана като силата на словото. Минути преди 8 часа в Министерството на образованието, младеща и науката беше изтеглен вариант 2 на изпита. Над 69 000 абитуриенти се явиха на днешната матура. Изпитът започна в 8 часа и с продължителност 4 астрономически часа. За учениците с специални образователни потребности продължителността на матурата е с 2 часа повече, информира Тереза Захариева.
По традиция, вариантът на матурата беше изтеглен от журналист. Изпитът е под формата на тест, съставен от 41 задачи. 33 от въпросите са затворени, което означава, че учениците могат да избират между няколко отговора, от които само един е верен. Другите 7 въпроса са със свободни отговори, които зрелостниците трябваше да напишат сами. Последната задача е аргументативен текст, който носи 30 от общо 100 точки. В случая учениците могат да избират дали да пишат интерпретативно съчинение или есе. При втория вариант, то есето може да не е просто литературно, а да изразява лична позиция, в която учениците да поставят проблема в актуален контекст. Тази година 37 университета у нас ще признават оценките от матурите. По думите на министърът на образованието, младеща и науката Сергей Игнатов обаче, скоро това няма да е така.
Демографската криза ще принуди всичките български университети да се съгласят, че това ще бъде изпита. И натам се върви. Вие виждате, че резултатите от матурите вече участват в балообразуването на различните специалности. Но сами ще се убедите, че до 2-3 години това ще е основният вход.
Оценките от зрелостния изпит ще са ясни до 7 юни и ще бъдат публикувани на сайта на Образователното министерство. Чрез въвеждане на входящия номер и ЕГН-то всеки зрелостник ще може да провери резултатите си. В понеделник е и втората задължителна матура, която е по предмет по избор. За поредна година най-много желаещи да се явят има по география и икономика.
Тази вечер София концертът на AC/DC. Легендарните музиканти ще излязат на Националния стадион Васил Левски. Повече от 50 000 фенове се очаква да гледат шоуто. AC/DC ще излязат на сцената около 21 часа и ще представят между 15 и 18 песни. Ще ги подгребат българите от конкурента. Билетите за един от най-дълго очакваните концерти все още могат да се намерят, но само такива за терена на стадиона с цена 75 лева. Теодора Каролеева с още предварителна информация.
AC/DC идват в София с огромно количество техника, превозвана в 60 тира. На практика музикантите си осигуряват всяко едно нещо за шоуто. Сцената, осветлението, озвучаването, пироефектите. От българска страна е помощта всичко да бъде поставено на точното му място. Петър Петров от Balkan Entertainment, компанията, която води AC/DC у нас.
Аз сега не мога да преразкажа шоуто на AC/DC. AC/DC не са от групите, които залагат на танцовално шоу по сцената или на някакви чудеса от храброст. Те свират стария добър рок-н-рол и го правят по начин, по който взривяват публиката в цял свят. Това е AC/DC.
Подгряващата рок-група Конкурент ще излезе на сцената около 19.30. Бандата ще свири и пее 30-40 минути. Ще представи само свои песни. Вокалистът ти е Емил Анчев.
Знаехме, че всичко е истина и че е точно, просто нали, човек, когато му случат нещо такова доста голямо, хем го знае, хем не може да го асимилира някакси.
Вратите на Националния стадион Васил Левски ще бъдат отворени в 15 часа. Час по-рано публиката ще бъде пусната в така наречената буферна зона. За да се стигне до нея, ще се преминава през 9 контролно-пропускателни пункта. Кой от тях към кой вход води, ще може да се види от огромните информационни табла, монтирани около стадиона. На пунктовете всеки билет ще бъде сканиран със специално устройство, за да се установи дали е истински. Чрез друга система ще се следи трафика през КПП-тата, за да се избегне струпването на много хора пред някой от тях. Феновете ще бъдат пренасочвани от по-натоварените входове към по-малко натоварените. За сигурността им ще се грижат повече от 600 охранители, както и десетки полицаи.
Заради концерта на ACDC вече е ограничено движението в центъра на София. До 24 часа е забранено движението на автомобили в двете посоки на булевард Евлогий Георгиев, участъка от Орлов мост до булевард Драган Цанков. Градският транспорт ще продължи да преминава оттам, но до 14 часа. Как се променя маршрута му след това, можете да видите в сайта на Столичната община. Някои от основните линии на трамваи, тролеи и автобуси обаче ще се движат с удължено работно време до 1 часа през нощта. Метрото също ще работи до по-късно, за да могат феновете на ACDC да се придвижат по-спокойно след края на концерт.
Бизнес.
Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Българското зеленчуко производство е поставено на карта заради вноса на заразена продукция от Гърция. Това заяви пред Дарик председателят на управителния съвет на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция Пламен Сапунджиев след извършена проверка на граничен пункт Кулата. При контролната акция, разпоредена от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, е установено, че в почти всички зеленчукови пратки през българо-гръцката граница има домати с наличие на миниращ молец. Елина Христова с подробностите.
По време на самата проверка е бил спрян камион, превозващ 15 тона изцяло заразени домати, каза Пламен Сапунджиев. Тревожното според него е, че освен от Гърция, вече са открити заразени домати и от Турция, които също се внасят през граничния пункт Кулата.
Проблема не е в това, че ще пострада населението, че някой ще се зарази от нещо. Проблема е, че ще се зарази и земята. И нашето зеленчуко производство може да бъде поставено на карта цялото.
Официалната информация сочи, че до момента заразени домати са открити в Пловдив, Петрич и Хасково. Според Пламен Сапунджиев обаче, след като заразата е разпространена в тези три обширни зеленчукопроизводителни района, то твърде вероятно е териториите в съседство също да са поразени. Мерки срещу този вредител трудно могат да бъдат предприети, тъй като миниращият молец е не до там познат и за сега не може да бъде унищожен с никакви средства, обяви Сапунджиев. Целта е да не допускаме внасянето и разпространението му на българска територия, посочи той. Засилените проверки по българо-гръцката граница продължават. Елина Христова, Дарик, Радио Благоевград.
След месец започва приемът на заявления за финансиране на програмата за развитие на селските райони. Това обяви министърът на земеделието Мирослав Найденов. Всички мерки по програмата са отворени за кандидатстване. За 2009 и 2010 година към бюджета на програмата са предвидени допълнителни средства в размер на близо 37 милиона лева по Европейския план за икономическо възстановяване, както и от държавно съфинансиране. Александра Гинева допълва.
Тези средства ще бъдат насочени приоритетно към проекти за изграждане на системи за напояване, за инсталации за пречистване на отпадните води, за инвестиции в възобновяема енергия и преструктуриране на млечния сектор. Изпълнителният директор на Държавен фонд за наделие Калина Илиева уточни, че са направени промени в наредбите по различните мерки от програмата за развитие на селските райони. Промените целят упростяване на процедурите. Част от тях са удължаване на сроковете на одобрение на проектите до 5 месеца, както и недопускане на надвишаване на лимитите по дадената мярка. Илиева подчерта, че най-активната мярка по програмата е мерката за модернизиране на земеделските стопанства. Именно по нея обаче е изчерпан бюджетът. По тази мярка не се предвижда прием на проекти за земеделска техника, стартиране процедура по преговори с Брюксел за отпускане на допълнителни средства. Европейската комисия обаче е категорична, че дори да се осигурят пари, те ще бъдат пуснати за следващия програмен период 2014-2020 година, обясни още тя. Александра Гинева, Дарик, Радио София.
Още от страната, въведените в експлоатация нови жилищни сгради през миналата година с 1,7 на 100 повече от тези през предходната 2008, отчитат от Националния статистически институт. Новопостроените жилища в тях са с 5,4% годишен ръст. Само 6,9 на 100 от тях са в селата. С още информацията Татьяна Димитрова.
Най-голям брой жилищни сгради и жилища са завършени и въведени в експлоатация в област Варна. 629 сгради с 4389 жилища в тях, сочат данните на статистиката. Втори в класацията е Бургас, следван от област Пловдив и столицата. Най-малко са завършените жилищни сгради в област Хасково. 7 с 83 жилища. Общата полезна площ на новопостроените жилища през миналата година е 1,6 милиона квадратни метра или с близо процент и половина по-малко в сравнение с предходната 2008. Същевременно се наблюдава незначително увеличение на жилищната площ с 0,5%. Новите жилища обаче все повече намаляват размерите си. Средната полезна площ на един новопостроен апартамент от 78,2 квадрата през 2008 намалява до 73,1 квадратни метра през миналата година. Най-нашироко живеят в Габрово, Хасково и Пазарджик.
Водещият индекс на българската фондова борса Софикс влезе в меч и пазара днешната сесия поредната негативна. Оборотът от сделките след първите два часа търговия надхвърля 1,5 милиона лева, информира Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
Спадът на Софикс до 402 пункта в днешната сесия с повече от 21% спрямо последния му връх, достигнат през септември 2009 година. Това означава, че индексът навлезе в мечи пазари и очевидно фондовата борса не намира сили за възстановяване, коментира за Дарик Финанс анализаторът Владислав Панев от Статус Капитал. Сесията в петък протича изцяло под диктата на разпродажбите, които понижават капитализацията на банки, добивни дружества и индустриални компании. Акциите на Каолин поевтиняват с повече от 7%. София БТ губи 23% от пазарната си оценка, а Централна кооперативна банка пада с близо 4 на 100. Оборотът след първите два часа търговия е висок, основно заради прехвърлянията на книжа от капитала на Велграф Асет Менеджмент и Индустриален холдинг България.
Сесията на европейските капиталови пазари започна с спад, като последва настроенията в Съединените щати и Азия. На пазара натежаха опасенията, че дълговата криза в региона ще попречи на икономическия растеж. Това доведе и до 14-месечно дъно за еврото. Виолета Иванова следи международните пазари.
На стоковите пазари цената на петрола падна до 3-месечно дъно. Лекият американски петрол се котира за $73.66 за барел, а нефтът сорт Брент е на ниво от $79.06 за барел. На пазарите натежаха притесненията, че дълговата криза в еврозоната ще ограничи растежа на икономиката, а това ще намали търсенето на суровината. На валутните пазари еврото спада до най-ниското си равнище от 14 месеца насам спрямо долара, заради продължаващата загриженост за дълговата криза в еврозоната. Двойката се котира на ниво 1,2516.
Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още четете в Лев.бг и Дарик.финанс.бг.
След рекламите ще чуете и прогнозата за времето. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!